Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer vam želim in vas lepo vabim k poslušanju današnje oddaje, v kateri bomo živo spoznali, kako delujejo naši misionarji. Namreč v našem studiu smo v mesecu avgustu, konec meseca, posneli pogovor z misionarjem v Malaviju, patrom Stankom Rozmanom, in danes ga boste lahko slišali. Pater Stanko Rozman, najprej pa dober dan in dobrodošli v našem studiu.
Dober dan vam tudi jaz želim in vse dobro.
Tako, v času vašega dopusta, če tako lahko rečemo, ne, pa vendarle ni bil samo dopust, je bilo tudi delo povezano s tem. Smo vas povabili v na studio, da bi vas naši poslušalci spoznali, predvsem pa vaše delo. Koliko let pravzaprav ste vi že v Malaviju?
Moje delo, ne, ste vprašali, če me ljudje poznajo.
Ja.
Poznajo me že iz prejšnjih oddaj na Radio Ognjišče, pa tudi iz časopisja, kajti oglašam se že leta in leta, posebno preko našega lističa iz Sončne Zambije in sedaj tudi iz Sončne Zambije in prijaznega Malavija. Torej, jaz sem delal v Zambiji 34 let, potem pa so me predstojniki poslali v novi misijon v Malaviju in to pred 6 leti. Tako da 6 let sem zdaj tam, najprej sem bil na opazovanju dela, potem pa sem pred dobrimi 3 leti sem pa začel tudi delati razvojno, ne le pastoralno.
No, tudi programe bova predstavila v nadaljevanju. V katerem kraju v Malaviju ste?
Živim v kraju oziroma mestecu Kasungu. To ni mestec, ampak je mesto, saj ima 50.000 prebivalcev in je 5. mesto po številu v Malaviju.
Je to tudi župnija?
To je tudi župnija in to je edina katoliška župnija, ki vsebuje mesto in pa tudi večje podeželje. Tako da lahko rečem, da imam župnijo, ki je tako velika, kot bi bila Gorenjska škofija.
Aha, če bi ta škofija,
ta škofija prišla do življenja, tako. Oziroma če bi se uresničila.
Pa ste edini župnik, duhovnik na tej župniji?
Nisem edini, hvala Bogu, ker delajo veliko. Imam dva pomočnika, poljskega patra Jožeta Oleksija in pa zambijskega patra, ki se je pridružil letos po imenu Njerenda Christopher.
Seveda misionarji skrbite za župnijo, za pastoralno delo, kamor bova seveda še prišla v nadaljevanju oddaje. Morda pa se najprej pomudiva pri šolstvu, tudi to je eno od pomembnih področij vašega dela. Koliko šol, katoliških šol je na področju vaše župnije?
V naši župniji, na našem področju imamo 12 katoliških šol. Zanimivo bo tole številka, ki vam zdaj le povedal, da je pa v našem distriktu, ki ima 500.000 ljudi, imamo 320 osnovnih šol. To pomeni, osnovne šole niso velike, so pa zelo gosto nasejane. Tako da otroci naj bi ne imeli več kot 3 km do šole.
In kaj učen se te katoliške šole razlikujejo od drugih osnovnih šol?
Torej so podobne oziroma enake državnim šolam, vendar pa imamo posebno skrb zanje, tako da jim pomagamo pri obnovi oziroma pri oskrbovanju zgradb in potem tudi malverskega programa imamo zanje in pomagamo v tistem, čemer nam ta šolski odbor, ravnatelji in učitelji torej nas prosijo ali nam priporočijo.
Rekli ste in vemo, da je seveda treba šole tudi obnavljati, popravljati,
ja,
in tudi prišla na pomoč Slovenija.
Da, Res je tako, Slovenija v tem pomaga in sicer preko programa Trikraljevske akcije. Slovenski otroci koledniki so zbrali denar, ki smo ga prijeli pred 2 leti in smo popravili, delno popravili 12 šol. Torej, če povem, da je v vsaki šoli najmanj 300 otrok, v največjih čez 1000, to pomeni, da je to velik razredov, je potem čisto razumljivo, da ta popravila niso bila detaljna in temeljita in še čakajo na pomoč. To, bi rekel, skrbovanje in pa popravljanje je praktično na dnevnem redu in vsako leto moramo nekaj planirati. In torej, tu v Sloveniji so šole res lepo zgrajene, pri nas pa ena šola Gogo, ko sem prišel tja in je videl, kakšna je, sem skor znak padel, kaj ti narejene, so razredi so bile narejene iz trave in tudi s travo so bili pokrite, tako da so pred dežjem jih niso varovale, take strehe, pred soncem pa. In prav s programom šole za pomoč našim šolam smo zgradili 3 razrede. Tako potrebnih bo pa še toliko, kaj nekaj rekel 300 učencev.
Ampak ta številka 12 katoliških osnovnih šol ni končna, ni zadnja.
Država pomaga nam in to tudi in pa seveda svojim šolam. Ta njihova pomoč je pa nezadostna in zato bi rekel večina v glavnem breme popravil in skrbovanja ostane nam. Hvaležni smo pa zato, ker oni država plačuje učitelje. In tako in občasno, če dobi kakšno pomoč in potem tudi pomaga. Velik problem je v tem, ker učitelji nimajo svojih hiš. Tudi oni živijo, marsikdo živi slamo, krito hišo, nema streho iz slame. In to pa za učitelja ni torej ni vzpodbudno, kaj ne, učitelji bi morali neki standard jim pokazati, potem pa tudi za varnost gre. Če, na primer, učenec bi se na učitelj razjezil, bi prišel z vžigalcem in bi mu te hišo zažgal in bi se zgorelo. In to sicer nisem slišal, da se je učitelj zgodilo, ampak se pa zgodi ljudem, a ne? Zaradi tega, tudi do tega lahko pride. Zato je res v ljudje, posebno pa učitelji, bi pričakovali, da bi imeli boljšo hišo, ki jo pa nimajo.
No, zagotovo so šole kot zgradbe pomembne. Pomembno pa je tudi, da otroci prihajajo, da lahko pridejo in najbrž tudi tu lahko rečete zahvalo Slovencem, predvsem botrom in botrcem, ki pomagajo vašim otrokom.
Ja, torej v te šole prihajajo tudi otroci, katerim pomagajo botri iz Slovenije. Imamo registriranih 669 otrok in skoraj prav toliko botrov in v tiste, ki jim pomagamo in so v osnovnih šolah, tudi prihajajo v naše šole. In tako bi rekel, posredno ta botrski program, ki ga imamo, pomaga tudi našim šolam, kajti ko otrok lahko plača tisto vse pristojbine in torej takse, potem pomaga potem tudi šoli.
Najbrž so v ta program še posebej vključeni otroci, ki so sirote, ki so jim starši umrli zaradi AIDS-a?
Ja, torej v Afriki, posebno v teh deželah centralne Afrike, to je v Tanzaniji, v Keniji, v Zambiji, Zimbabve, tudi v Malaviju je procent AIDS-a z razmeroma visok. Te številke so torej neuradne, bi lahko rekel, zato ker ljudi ne smemo testirati, razen če v to ne privolijo in večina jih ne privoli. Ampak so pa neke statistike, po katerih naj bi bilo uradno 12% bolnikov pri nas, dejansko jih je pa okoli 30%. Ne? Ta bolezen je zelo, zelo razširjena in bi rekel prava kuga. In otroci, ki ostanejo za starši, ki so umrli, so, bi rekel, res prepuščeni sami sebi. Sicer jih sorodniki vzamejo in pomagajo, ampak oni imajo svoje otroke in svoje skrbi. Tako da ta pomoč, ki jo dobimo iz Slovenije od botrov, je zelo, bi rekel, potrebna, zaželjena. Radi bi pomagali vsem sirotam, ki jih imamo v župniji, tudi po neuradnih ocenah 20 tisoč, 10% namreč 10% ljudi je sirot. In imamo 200 tisoč ljudi, to pomeni, se tako neuradno lahko reče, da imamo 20 tisoč sirot v župniji. In vsem bi radi pomagali, ampak seveda ne moremo. Nismo mi edini, država tudi poskuša, ampak naš program je trikrat boljši od njihovega programa. Tako se je izkazalo. Zdaj za tiste, ki pa jim ne moremo pomagati, imamo še pa tako privatno, poskušamo doma in zbrati sredstva, tako da bi rekel, da jim simbolično pomagamo, tako da tisti, ki res dobijo pomoč, so sprijeti, namreč, če se nekomu da, drugemu pa ne, tisti, ki ne dobi, je nevoščljiv in lahko nastane problem. Prosimo in molimo, da bi lahko vsem pomagali, oziroma da bi nam Bog pomagal v tem skoraj, bi rekel, življenju, ki je tako težak, da bi rekli, obupali bomo.
No, najbrž je pri tem programu botrstva kar precej dela, da vse to uskladite, da poskrbite, da res otroci dobijo pravi otroci denar. Vam kdo pri tem pomaga? Imate kakšno pomoč?
Torej, ta program je zelo zahteven in da bi ga res dobro vodili, potem bi rabil pomoč, kajti to je, bi rekel, nekoga, ki bi bil polno zaposlen ali pa bi se za to delo res žrtvoval. Ker to ni le samo razdeljevanje pomoči, ampak je tudi obisk po šolah. Ne? Imamo po vseh šolah v župniji, ki jih je veliko. Ne? In to, bi rekel, zahteva časa in potrpežljivosti. In to je potem potrebno tudi, ne se pridete enkrat na leto, ampak dobro bi bilo večkrat na leto. In pa je pa še potreben to sporočati, ne, botrom, kako oni, kako njihovi varovanci živijo, kako napredujejo in kako delajo. In zato pa jaz žal nimam časa in bi mi pomoč zelo prišla, prav prišla. In letos se mi je ponudila, vsaj začasno, bogoslovec Urban Lesjak iz Maribora bo šel z mano v misijone za pol leta in bo, torej bom dal to prosil, sem ga že in mi to sprijel, da bo on se zauzel za program botrstva. Tako da jih bova nekaj skupaj obiskala, ali pa bo sam šel, mu bo dal katehista, da bo šel okoli, da bo obiskal te sirote po šolah, potem pa tudi po domovih. Radi bi videli, kje stanujejo, v kakšnih pogojih so in bi potem tudi lažje in bolje poročali botrom v Sloveniji.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Padar Stanko Rozman, prav je, da predstaviva še naslednji projekt vašega misijona v Malaviju, in sicer vodnjaki so tisti, ki jih obnavljate, ki jih delate na novo, popravljate. Gre za projekt za živo vodo.
Ja, ta projekt za živo vodo so mi pa omogočili pred 3 leti, in sicer je bil Damjan Ristič, takrat še bil bogoslovec in je študiral v Dublinu na Irskem in mi je to ponudil. Pravi, tukaj imamo maraton in zbiramo denar za potrebe v misijonih, za živo vodo. Bomo pa tudi, planiramo se pa tudi za tek oziroma te maratonski tek v Ljubljani. In Miran Žvanut se je za to ogrel in je sam tekel in navduševal in še navdušuje maratonce, da pomagajo temu programu žive vode.
To je že kar 3 leta, ne?
Ja, ta program je že skor 3 leta, bo zdaj, ja. In 70 vodnjakov smo popravili in 6 novih naredili. In zdaj, ko sem šel, ko sem odhajal, sem si rekel, denarja ni več, zdaj bomo videli, kako bo. No, ko pa pridemo v misijonsko pisarno in mi pokažejo, koliko denarja se je nabralo za različne namene, pa vidim še 4750 evrov je na računu za živo vodo. No in sem se razveselil in sem rekel, program bo šel naprej.
Koliko boste lahko s tem denarjem popravili ali pa novega naredili?
Torej, če bi naredil novega, res pravega, to bi bilo za enega bi bilo to zadost, če bi bil tisto profesionalno res narejen pa z mašinami, ki pa kopljajo z rokami in sami, je pa to takole okoli $1000 za enega. Ne? Ja, tudi za kopanje, potem za opremo. To je čisto enostavno, ampak zelo efikasno. Za popravila bom pa to lahko enih 10, 15 bom še lahko popravil. Torej, po tem programu in pa sedaj ne dajemo več vsega, ker sredstva se lahko presahnejo. In potem skoraj bi rekel, lahko zahtevam, da oni polovico zberejo, potem pa jim pomagamo. In tako so to se zdaj na ta način so se pa zdaj navarili in tako bomo še več vodnjakov lahko popravili in da potem lahko tudi rečem, da bo program lahko še naprej tekel.
No, hkrati pa začenjate nov program, nekako so zdaj zadeve že pripravljene, utečene oziroma pripravljene, da se stvari utečejo. Gre za oskrbo bolnikov po vaseh, najbrž gre za bolnike zajcenke, ne?
Ja, ja, to sem že omenil prej, da je 30% ljudi bolnik za AIDS-om in da je to, bi rekel, moderna kuga. In ljudje po mestu in po vaseh zelo trpijo. Ko v sami bolezni, potem pa še posebej proti koncu, ko se jim življenje steka. Ne trpijo pa le oni, ampak tudi njihovi sorodniki, ki za njih skrbijo. In ta bolezen se ve, odkot pride, na kakšen način se dobi, in se zato ljudje se sramujejo bolnikov, ki so oboleli za AIDS-om. Tako da, ko zgodi se veliko krat, ko umre tisti, ki je bil bolan za AIDS-om, ga na tihem pokopljajo, ne pridejo povedati, da je umrl, šele kasneje potem zvema. Ne? In to je, bi rekel, to me, to lahko vsakega gane in se zamisli, in ker mi se bomo potem srečali v prihodnem življenju, a ne, ki verimo po smrtno življenje, se bomo srečali, in zato mislim, da zaradi tega, če že ne znamo, zaradi človeških ozirov in bi rekel človeške dobrote, že tudi zaradi tega sem se jaz, bi rekel, odločil, da bi jim pomagal na nek način. Kje sem pred dilemo, ali jim pomagati ali pa pustiti, nekateri mi pravijo, ja, oni so bolni, oni bodo umrli, naj umrijejo v miru, pustimo jih pri miru. Ja, to je ena rešitev, ampak potem, ko bom pa v večnost prišel, pa me bodo, pa se bom z njimi srečal, pa me bodo pogledali, bom pa oči v tla obrnil in me bo sram. In zdaj, ko tole razmišljam, si v zavesti, da vsem ne morem pomagati, oziroma vsem ne moremo pomagati, ampak lahko pa nekaterim, a ne, pomagamo, in je to, bi rekel, preroškega značaja, radi bi vsem pomagali, ne moremo, pomagajmo tam, ki jim moremo. In v ta namen sem sanjal o programu, po katerem bi šel po s timom po vaseh. V tem timu bi bil zdravnik, bila sestra, potem učitelj preventivne medicine, potem oskrbovalec s hrano in z zdravili, seveda duhovnik ali katehist, in to naj bi bila potem služba. To pomeni, to bi bilo delo, ki bi ga upravljali. Ne bi šli samo občasno, ampak vsak dan. Ta program, ki so bile moje sanje, se pa sedaj izgleda, se uresničuje, kajti slovenska vlada je za ta program določila določeno vsoto. Podprla me tudi malavijska vlada in domači škof je navdušen na tem programu in pravi, bi uvedli tak program tudi po župnijah.
Koliko ljudi menite, da bi sodelovalo? Torej, omenili ste zdravnik, medicinska sestra.
Potem učitelj preventive, duhovnik, mogoče tudi psiholog ali psihiater. A ne? Zdaj, v timu naj bi bilo 5 do 7 ljudi zaposlenih polno. In zdaj, če bo pa ta program je več ali manj še v povoji oziroma v moji glavi, a ne, zdaj, ko bo se pa realiziral, potem je pa videli, kaj bi bilo še potrebno in kako naj se potem modificira.
Ampak to ne bi bilo še letos, a ne?
To pa zadej takoj, ko pridem po 15. septembru, takoj začnemo ta program. Ta mora biti do 1. novembra, mora že biti malo tečen po željah slovenske vlade oziroma dobrotnikov, tiste, kar so nam denar dali.
No, pa tudi zato, ker boste potem v začetku novembra imeli eno lepo slovesnost.
Ja, tako.
Posvetili cerkev svetega Ignacija.
Tudi to, no, cerkev, torej programi prihajajo en za drugim in dela je veliko in je pa med temi deli tudi dan veselja in praznovanja. Kajti letos smo končali gradnjo večje cerkve na podružnici, ki je 40 km daljena od cerkvenega središča iz Kasunguja proti zahodu, cerkev svetega Ignacija. To je v tem kraju je zametek nove župnije in cerkev je zelo lepa in lepo poslikana tudi in smo na to posvetitev ne bo prišel ne samo škof in pa jezuitski provincial, ampak smo povabili tudi druge veljake in največjega med temi malavijskega predsednika dr. Binguwa Mutharika. To bo velika slovesnost 9. novembra in torej smo prosili tudi, da bi prav predsednik na tej slovesnosti proglasil oziroma požegnal po svoje program za obisk bolnikov po vaseh.
Ja, torej kar lepe stvari pravzaprav ustvarjate v tem, kot ste rekli, prijaznem Malaviju in ga delate še bolj prijaznega, pater Stanko Rozman.
Ja, torej naredimo tisto, kar moremo, a ne? Tisto pa, kar ne moremo, bo pa upamo Bog naredil, a ne? In zdaj, ko vi tole poslušate, pa bi lahko mogoče rekli, ja, kaj se pa ta pater gre tam dol. Toliko programov, saj ima župnijo, vendar ja. 35 tisoč katoličanov in do župnije tudi 200 tisoč ljudi in vsako leto ima 1200 krstov. Ja, kaj se pa on gre? Ja, jaz pa pravim, sej to jaz ne delam, sej to ljudje delajo. Te programi so bazirani na aktivnosti in delu ljudi. Jaz jih pa poskušam organizirati. Ne?
To je že veliko.
Ja, to je moje delo. Ja. Ne? Delajo pa drugi. In zdaj, če nekdo pravi, ja, kako bo pa to šlo, ja, kako se bo pa to peljalo naprej, ja, pa si jaz odgovarjam, če bodo ljudje delali, bo šlo naprej, če bodo dobro delali, bo šlo dobro naprej, če pa ne bodo delali, pa bo pa tudi kaj propadlo. Takšno je pač življenje.
Vse pa je v božjih rokah.
Tako je. V božjih rokah je tudi je tako pastorala kot delo za socialo in pa to delo pri pomoči oskrbe bolnikov. In nekako čutim, da ti bolniki kličejo, ne? Ko sem jih obiskal ali pa ko jih obiščem, vidim, kako jim odleže in kako pravzaprav odleže tudi njihovim sorodnikom. Sicer naredim zelo malo zaenkrat, ne? Le molimo jim, ja, mazilim jih lahko, ne? Zdaj pa, če bi pa njim lahko malo več pomagali, tako materialno, kot tudi duhovno, torej s poukom in s čemer pač mislimo, da bi jim boljše bilo, potem pa bi rekel, pa človeka to vse skup nagne k temu, da bi rekel, je v vsem tem brezupu je tudi upanje.
Hvala vam, pater Stanko Rozman, da ste tudi našim poslušalcem v tem pogovoru prinesli upanje in upam, da bo tudi pri njih to odprlo srce dobrote, ki se bo odprlo proti Malaviju. Veliko Božjega blagoslova in Marijinega varstva želimo še naprej pri vašem delu.
Ja, najlepša hvala. Ja.
Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak. Lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.